Ikalawang mga Kronika, Kabanata 15. At ang Espiritu ng Diyos ay sumakay Azarias, na anak ni Obed, at siya'y lumabas na sinalubong si Asa, at sinabi niya sa kanya, "Dinggin ninyo ako, Asa, at buong Huda at Benjamin, ang Panginoon ay sumasa inyo samantalang kayo'y sumasa kanya, at kung inyong hanapin siya, siya'y masusumpungan ninyo, ngunit kung pabayaan ninyo siya, kanyang pababayaan kayo. Ngayon nga ang Israel ay malaon ng walang Diyos na tunay, at walang tagapagturong saserdote, at walang kautusan, ngunit nang sa kanilang kapanglawan ay nagsipagbalik sila sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at hinanap nila siya, siya'y nasumpungan nila. At nang mga panahong yaon ay walang kapayapaan sa kanya na lumabas o sa kanya na pumasok, kundi malaking ligalig ang nangasa lahat ng mga nananahan sa mga lupain. At sila'y nagkapangkat-pangkat, bansa laban sa bansa, at bayan laban sa bayan, sapagkat niligalig sila ng Diyos ng buong kapighatian. Ngunit mga pakalakas kayo, at huwag manglata ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin." At nang marinig ni Asa ang mga salitang ito, at ang hula ni Obed na propeta, siya'y lumakas, at inalis ang mga karumal-dumal sa buong lupain ng Huda at ng Benjamin, at sa mga bayan na kanyang sinakop sa lupay maburol ng Ephraim, at kanyang binago ang lambana ng Panginoon na nasa harap ng portiko ng Panginoon, at kanyang pinisan ang buong Huda at Benjamin, at silang mga nakikipamayang na kasama nila mula sa Ephraim at Manases at mula sa Simeon, sapagkat sila'y nagsihilig sa kanya na mula sa Israel na sagana, nang kanilang makita na ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa kanya. Sa gayoy, nangagpipisan sila sa Jerusalem sa 3 buwan, sa 15 taon ng paghahari ni Asa, at sila'y nagsipaghain sa Panginoon sa araw na yaon, sa samsam na kanilang dinala, na 700 baka at 7,000 tupa, at sila'y pumasok sa tipan upang hanapin ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, ng kanilang buong puso, at ng kanilang buong kaluluwa. At sino mang hindi humanap sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ay papatayin, maging maliit o malaki, maging lalaki o babae. At sila'y nagsisumpa sa Panginoon ng malakas na tinig, at may mga hiyawan, at may mga pakakak, at may mga patunog. At ang buong Huda ay nagalak sa sumpa, sapagkat sila'y nagsisumpa ng kanilang buong puso, at hinanap siya ng buo nilang nasa, at siya'y nasumpungan sa kanila, at binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa palibot, at si Maaka naman na ina ni Asa na hari, ay inalis niya sa pagkarena, sapagkat siya'y gumawa na nakasusuklam na larawan na pinakaasera, at pinutol ni Asa ang kanyang larawan, at ginawang alabok, at sinunog sa batis ng Sidron. Ngunit ang mga mataas na dako ay hindi inalis sa Israel, gayunmay ang puso ni Asa ay sakdal sa lahat ng kanyang mga kaarawan, at kanyang ipinasok sa bahay ng Diyos ang mga bagay na itinalaga ng kanyang ama, at yaong mang kanyang itinalaga na pilak at ginto at mga sisidlan, at nawala na ng digma sa 35 taon ng paghahari ni Asa.